δώσουμε καλές συμβουλές σε όλο αυτόν τον κόσμο. Όλοι περνάμε τα άγχη μας. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το άγχος, τις φοβίες που έχουμε και πόσο όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε πέρασει, φίλες και φίλοι, το προηγούμενο διάστημα, αλλά και εξακολουθούμε κάποιοι να αισθανόμαστε ανασφάλειες κτλ. Θα μπορέσουμε ίσως να το ξεπεράσουμε. Θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια. Ο Μανώλης Καργάκης, ο ψυχολόγος, είναι στη γραμμή. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Βοδάκη, καλημέρα σας.
Κύριε Καργάκη, βοηθήστε μας λίγο και τους φίλους που μας ακούνε σχετικά με όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έτσι. Η ψυχολογία μας έχει αλλάξει, έχουμε φοβίες, δεν θέλουμε να αγγίζουμε το διπλανό μας, το φίλο μας, κοιτιόμαστε παράξενα, γίνει κάποια κίνηση. Και εμείς εδώ στην Κρήτη, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε με το άγγιγμα, ρε παιδί. Μα άμα δεν αγγίξει τον άλλο, να νιώσει την ψυχή σου που λέμε, τη ζεστασιά σου, νομίζεις ότι δεν έχεις κάνει τίποτα και ίσως και να σου περνάνε ιδέες από το μυαλό ότι ο φίλος που είναι απέναντι και δεν τον χαιρέτησα δεν θέλει να με δωρείς τα μάτια του, που λένε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι βιώσαμε όλοι μας ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο και στα επίπεδα της ψυχικής υγείας. Αυτό που ορίζαμε ως παλαιότερα ως κανονικότητα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι αντιλειτουργικό και το προηγούμενο διάστημα συμβουλευθήκαμε να λειτουργήσουμε και διαφορετικά για να προφυλάξουμε την υγεία μας. Έχει διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη σε σχέση με το τι πρέπει να φοβάμαι και τι είναι κανονικό. Επομένως, υπάρχει μια γενική κοινωνική σύγχυση στο πώς πρέπει να βιώνω την καθημερινότητά μου και να αλλάζω συμπεριφορές οι οποίες πριν ήταν φυσιολογικές. Και ενώ το συνέστημα του φόβου είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, στο να υπάρχει η καθημερινότητά μας, κάποια στιγμή στη ζωή μας και πολλές φορές μας προστατεύει και μας κινητοποιεί προς μια συνθήκη αυτοσυντήρησης και προστασίας. Το φαινόμενο της φοβίας, το παθολογικό στοιχείο της φοβίας είναι το γενικευμένο στρες προς κάτι συγκεκριμένο, το οποίο μας κάνει να ανησυχούμε. Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απειλείται η ζωή μας, η ύπαρξή μας ή κάποιο οικείο και αγαπημένο πρόσωπο και μας οδηγεί σε πολύ πιο ακραίες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Αυτό βιώσαμε κιόλας στο τελευταίο διάστημα. Χρησιμοποιήσαμε το φόβο σαν κάτι χρήσιμο που μας προστάτευσε κοινωνικά. Ήταν το χρήσιμο σκέλος του συγκεκριμένου συναισθήματος. Αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό αρχίζει και αλλάζει και ήταν αναμενόμενο. Γιατί δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει αυτό το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Μάλιστα μαζί θυμάμαι πριν μερικά χρόνια συζητούσαμε στο πώς τότε η κοινωνική, η οικονομική ύφεση επαναπροσδιορίζει τον ρόλο και την έννοια της κατάθλιψης, όπου η θλίψη ήταν ένα κοινωνικό στοιχείο. Βλέπαμε τους ανθρώπους μέχρι και πρόσφατα με τα πρόσωπα χαμηλωμένα και τη διάθεση αρκετά πεσμένη και τότε είχε επαναπροσδιοριστεί ως η θλίψη ως κάτι πιο φυσιολογικό σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι, βέβαια.
Αυτό βιώνουμε και τώρα. Η φοβία που πριν θα μπορούσε να διαγνωστεί και παθολογικά από ένα ειδικό ψυχικής υγείας επαναπροσδιορίζεται γιατί η κοινωνική συνθήκη έχει αλλάξει. Αν ένας άνθρωπος παλαιότερα συνεχώς έπλαινε τα χέρια του, πρόσεχε την επαφή του, απέφευγε καταστάσεις, ένιωθε έντονη ανησυχία σε σχέση με τα μικρόβια και απέφευγε γενικότερα να αγγίξει πράγματα και να αγκαλιάσει ανθρώπους, θα τον ορίζαμε ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μπει στο πλαίσιο της φοβικότητας. Αυτή τη στιγμή αυτό αρχίζει και μεταλλάσσεται σε κάτι φυσιολογικό, τουλάχιστον για την παρούσα περίοδο. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή η κοινωνική συνθήκη έχει επηρεάσει και έχει επαναπροσδιορίσει κάπως τις έννοιες και η διαφορά ανάμεσα στο φυσιολογικό και το παθολογικό θα φανεί το επόμενο διάστημα και στον βαθμό που επηρεάζει τον καθένα από εμάς την καθημερινότητά του. Τι εννοώ με αυτό? Αν όλοι μας μέχρι πριν είχαμε μια συγκεκριμένη καθημερινότητα, την αλλάξαμε λόγω των κοινωνικών οδηγιών που έφεραν και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν άλλες οδηγίες, από τη μία μας δεν είναι να προσέχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μας σωθούν να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας, την εργασία μας, την επαφή μας σε επίπεδο επικοινωνίας, αν όχι σε επίπεδο αγκαλιάς και φιλιού με τους συνανθρώπους μας. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να το αποφεύγουμε και συνεχίζουμε μέσα και από τα στοιχεία που αυτούς μέχρι χθες που ακούγαμε και πιστεύαμε και ακολουθήσαμε και είχαμε αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, δεν τους ακούμε γιατί συνεχίζουμε να φοβόμαστε. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό το μοτίβο της φοβικότητας και μπαίνουμε σε μια διαδικασία που αυτό αρχίζει και επηρεάζει πλέον την καθημερινότητά μας και την κοινωνικότητά μας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια συνθήκη η οποία αρχίζει και λειτουργεί παθολογικά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε φορτώσει πάρα πολύ τον εαυτό μας και ήρθε τώρα και όλη αυτή η κατάσταση από τον κύριο Καργάκη να μας βοηθήσει, όχι να μας βοηθήσει, να μας επιβάλλει καινούργια ήθη, να μην μπορούμε να ακολουθήσουμε ίσως. Εξαρτάται και από τη δυναμικότητα που έχει κανείς στο χαρακτήρα του, δηλαδή πώς έχει δομήσει τη ζωή του από την νεαρή ηλικία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Ναι, άνθρωποι που είναι γενικότερα αγχώδεις ως προσωπικότητες και είτε βιώνουν μια περίοδο που λόγω και των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών βιώνουν μεγαλύτερη ένταση αυτές τις αλλαγές, είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη φοβίας, ειδικής φοβίας σε σχέση με τις ασθένειες και όχι μόνο, αυτό μπορεί να περάσει και σε άλλα αντικείμενα ανησυχίας. Θα έλεγα ότι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στις φοβίες διαχρονικά ως προσωπικότητες θα βιώσουν αυτή την περίοδο μια έξαρση σε σχέση με τα συγκεκριμένα συμπτώματα. Mm-hmm. Αν και εδώ μπορώ να κάνω και μια παρατήρηση σε σχέση με την κλινική μου εμπειρία, το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο δίμηνο, οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν φοβίες στο παρελθόν διαχειρίστηκαν καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και ήταν πιο εξοικειωμένοι με αυτές τις συμπεριφορές. Μάλιστα, αν μοιραστώ και ένα παράδειγμα ενός άνθρωπου που κουβέντιαζα, είναι ότι αυτό που μου είπε ότι παλαιότερα εγώ θεωρούμουν κοινωνιοφοβικός, τώρα η δικιά μου συμπεριφορά είναι η σωστή και η ορθά κοινωνική, ενώ αυτός ο οποίος είναι κοινωνικός είναι αυτός που πραγματικά είναι αντικοινωνικός αυτή την περίοδο. Άρα αντιλαμβανόμαστε πως άλλαξαν οι συνθήκες και οι νόρμες, αλλά γενικότερα τα άτομα τα οποία έχουν ένα ιστορικό φοβιών θα βγάλουν αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ περισσότερο. Η φοβία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθούμε ως κάτι έντονο. Δεν είναι μια παραξενιά του ατόμου το οποίο για μία-δύο φορές θα ανησυχήσει, θα προσέξει, θα γενικευθεί το στρες του, θα αποφύγει καταστάσεις. Αλλά είναι μια συνθήκη που αρχίζει και επηρεάζει την καθημερινότητά του και συνεχίζει. Με αποτέλεσμα και άτομα τα οποία δεν είχαν στο παρελθόν τέτοια στοιχεία, αν έχουν βιώσει έντονα αυτές τις ανησυχίες αυτό το διάστημα, υπάρχει μια πιθανότητα να αναπτύξουν τα συγκεκριμένα συμπτώματα και στην πορεία του επόμενου διάστημα.
Ναι. Είναι εύκολο, ήθελα να πω, σε κάποιον να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι έχει αλλάξει μέσα του, νιώθει ένα σφίξιμο στο στομάχι, αρχίζει ας πούμε να αγχώνεται με κάποια πράγματα τα οποία τα προηγούμενα ας πούμε χρόνια, ίσως και την προηγούμενη στιγμή την ίδια, ναι, δεν τον άγχωναν, και τώρα με το παραμικρό αρχίζει να νιώθει, ξέρω εγώ, ένα πονοκέφαλο περίεργο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια συμπτώματα τα οποία μας οδηγούν σε αυτή τη σκέψη ότι πρέπει να επισκεφτούμε έναν ψυχολόγο για να συζητήσουμε μαζί του.
Υπάρχουν μια σειρά συμπτωμάτων που θα μπορούμε να τα αναφέρουμε κιόλας, τα οποία συνδέονται συγκεκριμένα με το εξής. Θα πρέπει τα συμπτώματα τα οποία θα αναφέρουμε να συνδέονται άμεσα με κάποιο ερέθισμα, δηλαδή για παράδειγμα για το φόβο των μικροβίων, που είναι ένας πολύ κοινός φόβος. Δηλαδή στην αναμονή της έκθεσης σε ένα περιβάλλον το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχουν μικρόβια, σε αυτό το διάστημα και όχι συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, αρχίζουμε και ανησυχούμε, και αυτό αποτυπώνεται μέσα από μια σειρά συμπτωματολογίας όπως η ταχυκαρδία, η εφίδρωση, η έντονη αίσθηση παλμών, ο πονοκέφαλος, το σφίξιμο στο στομάχι. Ιδιαιτέρως όταν προετοιμαζόμαστε να πάμε προς αυτή τη συνθήκη της έκθεσης στο ερέθισμα, έχουμε κορύφωση όταν νιώθουμε ότι είμαστε κοντά στο ερέθισμα το οποίο μας φοβίζει, και έχουμε μεγάλη ανακούφιση όταν θα απομακρυνθούμε από όλο αυτό. Όταν αυτό το στοιχείο επαναλαμβάνεται, όχι σε μία φορά ή δύο φορές, αλλά αρχίζει και επαναλαμβάνεται την καθημερινότητά μας, καλούμαστε να αντιληφθούμε ότι αυτό αρχίζει και λειτουργεί σε σχέση με την δική μας διαχείριση. Άρα, είτε και το αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε τις πρώτες βασικές προσπάθειες μόνοι μας, να δούμε αν μπορούμε σταδιακά με την έκθεση στο ερέθισμα να ξανανιώσουμε άνετοι και οικοί απέναντι σε αυτό.
Σωστά.
Αν αυτό συνεχίζει και επηρεάζει τη δουλειά μας, την καθημερινότητά μας στο σπίτι, τις σχέσεις μας με τους υπολείπους, εκεί είναι δόκιμο να επισκεφθούμε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για να μας βοηθήσει. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι οι φοβίες, που είναι στην ομπρέλα του άγχους, είναι ένα από τα αντικείμενα που αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται πολλές φορές και σε πλήρη βαθμό.
Ναι, και κύριε Καργάκη, μπορεί το ίδιο ξαφνικά όπως μας ήρθε να μας φύγει για κάποια στιγμή, δηλαδή να κάνει μια στροφή περίεργη το μυαλό μας και την επόμενη μέρα ας πούμε να ξυπνήσουμε και να είμαστε εντελώς διαφορετικά?
Κοιτάξτε, ναι, κάποιες φοβίες, ιδιαίτερα στην παιδοφηβική ηλικία αλλά και στην ενηλική ζωή, κάνουν ένα κύκλο έντασης, κυρίως όταν υπάρχουν και καταστάσεις που πυροδοτούν με στρες τη μηχανή της φοβίας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπάρχει μια έντονη περίοδος εργασιακή, όπου αναπτύσσεται ένα είδος φοβίας, κάποιο είδος ψυχαναγκασμού σχετιζόμενο με τις φοβίες, με το πέρασμα της έντασης εκείνης, σταδιακά μπορεί να αποφορτιστεί και να εξαφανιστεί και η φοβία. Απ' την άλλη όμως, αν δεν το έχουμε δουλέψει, αν δεν το έχουμε αντιληφθεί, αυτό μπορεί να επαναληφθεί σε μια αντίστοιχη συνθήκη που ξανά το στρες θα μπει στη ζωή μας. Επίσης, σε μια τέτοια περίοδο όπως αυτή που ζούμε, που υπάρχουν κοινωνικοί πυροδότες σε σχέση με την ανησυχία, μέσα από τις συζητήσεις μας με τον περίγυρο, τα μίντια, τις οδηγίες που παρεμηνεύουμε πολλές φορές από τους ειδικούς που είναι ξεκάθαροι από τη μία, ο καθένας όμως μπορεί να την παρεμηνεύσει. Εκεί θα δούμε ότι θα συνεχίσουν οι ανησυχίες και αναμένουμε με το πέρασμα της όλης συνθήκης σε ποιο βαθμό θα υποχωρήσουν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Απ' την άλλη, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Βιώσαμε μια περίοδο και καλούμαστε να δούμε και πόσο θα τη βιώσουμε ακόμα σε διάφορα επίπεδα.
Σωστά.
Που εμπεριείχε θλίψη, άγχος, φόβο. Αν ο ιός ήταν ουσιαστικά για τον μετονιό νόσο σαν ένα συγκεκριμένος αριθμός του πληθυσμού, σε σχέση με τα θέματα ψυχικής υγείας, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όλοι μας περάσαμε από αυτά τα στοιχεία. Άρα αναμένουμε να δούμε και πόσοι από αυτά τα άτομα στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας θα βγάλουν και κάποια στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας.
Έχει, ίσως σας ευνηδιάζω τώρα, αλλά μου δώσατε την ιδέα μόλις τώρα. Έχει ήδη ίσως ξεκινήσει από την επιστημονική κοινότητα μία έρευνα τέτοιου είδους.
Νομίζω ότι ο κλάδος της ψυχολογίας ήδη αποτυπώνει την αναγκαιότητα μέσα και από τις συνεδριακές ανακοινώσεις να ξεκινήσει και να υπάρξουν έρευνες πάνω σε αυτό. Σίγουρα θα υπάρξουν. Mm-hmm. Είναι πολύ πρόημο το διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν αποτυπωθεί τα πρώτα αποτελέσματα σε επίπεδο υγείας για να ακολουθήσουν και έρευνες σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Αλλά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο, το συγκεκριμένο ψυχολογικό φαινόμενο θα μελετηθεί από κάθε πλευρά, γιατί και έντονες επιπτώσεις είχε και είναι κάτι το οποίο είναι μες στο κομμάτι της καθημερινότητας, της ζωής, έχει υπάρξει ιστορικά και σε αυτό ακόμα δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι και από την πλευρά της ψυχικής υγείας.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Η κοινωνική λοιπόν φοβία, που είναι και το θέμα που συζητάμε τώρα, θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετηθεί και ιδιαιτέρως τώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Βάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα, βάλε τζέλ, βάλε γάντια, πώς πάμε στο φαρμακείο, πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ, πώς μπαίνουμε στο ταξί, το έχει απολυμάνει ο ταξιτζής, όλα αυτά έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι τελικά οι άνθρωποι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και βεβαίως φύση που είναι γύρω μας. Και τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε: ο καλός καιρός και το καλοκαιράκι μας έρθε τώρα, αλλά συν τα θετικά στοιχεία που μέχρι τώρα έχει παλέψει η χώρα μας και τα έχει κρατήσει στα χαμηλά αυτά επίπεδα και έχουμε γίνει καλό θέμα συζήτηση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα μας επηρεάσουν θετικά, θα βοηθήσουν την ψυχολογία μας, αυτό λέω.
Έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους ως χώρα και ως κοινωνία μέσα από τις επιτυχίες μας, αλλά και μέσα από τα αντικειμενικά θετικά στοιχεία που έχουμε σαν περιβάλλον. Σίγουρα η αλλαγή του καιρού, η δυνατότητα αυτή έξοδος να συνδεθεί με ωραίες εμπειρίες, τα καλά αποτελέσματα όντως δείχνουν να αποτυπώνουν αίσθημα αυτοπεποίθησης στον πληθυσμό αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, που βέβαια πολλές φορές μπαίνει και στο κομμάτι της υπερβολής, αλλά όλα αυτά αποτελούν έτσι.